RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150952511785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Apa kabar pendengar RRI World Service Suara Indonesia dimanapun Anda berada? Semoga Anda tetap setia mendengarkan siaran kami. Selain melalui pemancar shortwave kami di 9525 kHz, Anda juga dapat mendengarkan melalui audio streaming di www.voi.co.id atau melalui aplikasi RRI Play di perangkat pintar Anda. Kembali bersama program musik Pelangi Nada. Hari ini Voi akan memperkenalkan penyanyi wanita Indonesia yang sedang naik daun bernama Isyana Sarasvati. Penyanyi dan penulis lagu kelahiran Bandung 2 Mei 1993 ini adalah lulusan Nanyang Academy of Fine Arts Singapura dan Royal College of Music Inggris. Pada bulan Desember 2015, Isyana merilis single pertamanya yang berjudul Keep Being You. Pendengar, dengarkanlah lagu yang berjudul Keep Being You dari Isyana Sarasvati.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Presiden Joko Widodo yakin bahwa melalui kebijakan pemberian pengampunan pajak atau tax amnesty dan kebijakan revaluasi aset, sektor pajak akan kembali memecahkan rekor penerimaan negara. Menteri Perdagangan dan Industri Rusia, Denis Manturov, kepada wartawan di Jakarta Jumat mengharapkan Indonesia berinvestasi dalam sektor minyak di Rusia. Berita selengkapnya disampaikan oleh Sugianto. Presiden Joko Widodo yakin bahwa melalui kebijakan pemberian pengampunan pajak atau tax amnesty dan kebijakan revaluasi aset, sektor pajak akan kembali memecahkan rekor penerimaan negara. Hal itu dikatakan Presiden Joko Widodo di sela-sela makan malam bersama perwakilan media di Istana Negara Jakarta Jumat. Ia mengatakan, pemerintah mampu merealisasikan penerimaan pajak senilai Rp1.055 triliun pada 2015. Jumlah tersebut mencapai 81,5% dari yang ditargetkan dalam anggaran penerimaan dan belanja negara perubahan 2015 yang tercatat Rp1.294,25 triliun. Pencapaian tersebut merupakan prestasi bagi Direktorat Jenderal Pajak karena berhasil mencetak rekor pertama kali dalam sejarah Indonesia. Penerimaan pajak yang tembus lebih dari Rp1.000 triliun berasal dari seluruh sumber pungutan, baik pajak penghasilan, pajak penjualan, pajak pertambahan nilai, dan lainnya. Pemerintah tengah menyiapkan beberapa kebijakan terkait penerimaan pajak di 2016. Salah satu yang menjadi perhatian khusus adalah rencana pemberian pengampunan pajak atau tax amnesty. Dana yang bersumber dari tax amnesty diharapkan mampu untuk memutar roda perekonomian di dalam negeri. Menteri Perdagangan dan Industri Rusia, Denis Manturov, kepada wartawan di Jakarta Jumat mengharapkan Indonesia berinvestasi dalam sektor minyak di Rusia. Ia mengatakan bahwa pihaknya selalu membuka kesempatan seluas-luasnya bagi para investor dari Indonesia untuk menanamkan modal di sektor minyak Rusia. Menurut dia, kerjasama itu dapat dilakukan untuk proyek menggali minyak bumi di Rusia dalam memenuhi kebutuhan di Indonesia yang dapat diperoleh dari Rusia. Ia mengharapkan para investor dari Indonesia dapat bekerja sama dengan Rusia untuk mengambil bagian dalam proyek kilang minyak di negara tersebut. Selain itu, dia mengharapkan pemerintah Indonesia dapat meningkatkan volume minyak bumi yang ingin disuplai dari Rusia. Sebelumnya, Denis Manturov juga menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Menteri Perekonomian Darmin Nasution. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas kerjasama di bidang ekonomi, yaitu tentang ekspor minyak kelapa sawit dan ikan dari Indonesia ke Rusia yang diharapkan dapat ditingkatkan. Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta Jumat meminta seluruh izin pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung segera selesai. Menurut Joko Widodo, jika seluruh izin tak selesai, maka dia enggan melakukan peletakan batu pertama proyek kereta cepat tersebut. Salah satu izin yang mendapat perhatian Joko Widodo adalah izin trase atau rute proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Penyelesaian izin ini ditargetkan selesai pada 15 Januari 2016 dan peletakan batu pertama dilakukan 21 Januari 2016. Lokasi peletakan batu pertama direncanakan dilakukan di Walini, Bandung, Jawa Barat. Kereta cepat Jakarta-Bandung dikerjakan oleh perusahaan Cina, maksud kami dikerjakan oleh perusahaan Tiongkok, bersama konsorsium badan usaha milik negara dengan mekanisme bisnis to bisnis. Dalam proyek ini tidak ada aliran dana anggaran pendapatan dan belanja negara maupun jaminan dari pemerintah Indonesia. Dengan berlakunya masyarakat ekonomi ASEAN pada tahun 2016 ini, peluang untuk masuk ke pasar-pasar yang ada di negara lain di ASEAN perlu dimanfaatkan. Hal itu disampaikan pengamat ekonomi dari Universitas Pajajaran, Purna Gunawan, kepada RRI World Service melalui sambungan telepon di Bandung, Jawa Barat, Jumat. Menurutnya, sumber daya manusia yang terampil bisa langsung merasakan manfaat berlakunya masyarakat ekonomi ASEAN.
Si MEA ini dua hal ya, tantangan dan juga peluang gitu ya. Karena dengan MEA ini kan artinya juga kita punya kesempatan untuk menerobos pasar-pasar yang ada di negara lain gitu ya. Hanya masalahnya peluang tersebut itu memang belum dimaksimumkan karena memang minimnya informasi yang ada gitu ya. Bahkan kemudahan dari sisi ekspor ataupun yang lainnya yang sebelumnya sebenarnya sudah dirasakan atau sudah diberlakukan sebelum-sebelumnya itu tidak banyak dimanfaatkan oleh pengusaha-pengusaha kita. Jadi itu mungkin yang tantangan yang bisa, tapi masih tetap bisa dimanfaatkan gitu ya. Kalau dari sisi ketenaga kerjanya sendiri, ya, jadi orang-orang yang sudah punya skill yang sesuai, itu dia akan langsung bisa memanfaatkan dengan cepat. Tapi kalau untuk secara umumnya ya, itu butuh waktu juga untuk merealisasikan peluang tersebut.
Purna Gunawan juga mengatakan sertifikasi ketenaga kerjaan yang diterapkan pemerintah Republik Indonesia diharapkan menjadi pendorong agar masyarakat Indonesia optimis mampu bersaing dengan tenaga kerja dari negara ASEAN lainnya. PT Indonesia Asahan Aluminium atau Inalum ingin memperoleh saham mayoritas di perusahaan patungan pemurnian bauksit antara Inalum, PT Aneka Tambang dan Aluminium Corporation of China Limited di Mempawah, Kalimantan Barat. Hal itu dikemukakan Direktur Utama PT Inalum, Winardi Sunoto, di Jakarta Jumat. Sementara itu, soal pembagian saham antara Inalum, Antam, dan Cinalco diharapkan badan usaha milik negara tersebut mendapatkan porsi mayoritas 50%. Winardi menjelaskan, ketiga perusahaan akan membuat perusahaan patungan atau joint venture tahun ini. Perusahaan patungan itulah yang akan membangun pabrik pemurnian biji bauksit atau smelter grade alumina. Tender diperkirakan memakan waktu antara 3 hingga 4 bulan lamanya lantaran besarnya investasi proyek berkapasitas 2 juta ton alumina per tahun tersebut. Ia mengatakan pada kuartal ketiga ditargetkan konstruksi smelter bisa dilakukan dan bisa mulai beroperasi pada 2019. Menteri Badan Usaha milik negara Rini M. Sumarno berharap dalam 3 tahun ke depan industri dalam negeri bisa memproduksi produk hilir dari sektor pertambangan. Kepala Pusat Penilaian dan Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Nizam mengatakan sebanyak 400 kabupaten kota di 34 provinsi siap mengikuti ujian nasional berbasis komputer pada tahun ini. Nizam di Jakarta Jumat mengatakan jumlah daerah yang mengikuti ujian nasional berbasis komputer mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada ujian nasional 2015, ujian nasional berbasis komputer diikuti 554 sekolah di 24 provinsi seluruh di 24 provinsi seluruh tanah air. Diperkirakan ada tambahan sekitar 400 sekolah yang akan mengikuti ujian nasional berbasis komputer pada tahun 2016. Nizam mengingatkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak memaksakan sekolah dengan mengadakan perlengkapan komputer demi pelaksanaan ujian tersebut. Pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pun sudah menyosialisasikan bahwa bagi sekolah yang fasilitasnya kurang agar bisa memanfaatkan fasilitas lengkap yang tersedia di sekolah terdekat. Berita terakhir. Sepanjang 2015, Direktorat Jenderal Bea Cukai mencatat ada kurang lebih 10.000 penindakan terhadap usaha penyelundupan dan peredaran barang ilegal di Indonesia. Jumlah penindakan tahun 2015 dinilai jauh meningkat dibandingkan dengan tahun 2014. Direktur Jenderal Bea Cukai Heru Pambudi mengatakan pihaknya sudah menindak sebanyak 10.000 lebih kasus penyelundupan dan pengedaran barang ilegal di Indonesia sepanjang 2015. Jumlah ini meningkat 33,6% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berjumlah 6.640 kasus. Penindakan ini mengamankan kurang lebih 3,7 triliun rupiah. Heru di kantor pusat Direktorat Jenderal Bea Cukai Jumat mengatakan nilai yang berhasil diamankan ini meningkat 30% dibandingkan dengan tahun sebelumnya senilai 600 miliar rupiah. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara, berbagai peristiwa penting yang terjadi pekan ini dirangkum dalam ulasan pers bersama saya Lalu Fikran Shingkan dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Saya awali dengan koran Kompas dalam tajuknya pada hari Kamis yang menulis kegaduhan awal tahun. Langkah Menteri Penyalahgunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB, Yudi Krisnandi mengumumkan laporan evaluasi kinerja kementerian memicu kegaduhan di awal tahun 2016. Publikasi itu bertendensi politik menjelang perombakan kabinet. Dalam laporan tersebut, Kementerian Keuangan mendapat nilai tinggi, sementara Kejaksaan Agung mendapat nilai paling rendah. Kementerian PAN dan RB berada di peringkat ke-6. Rilis itu memicu kontroversi. Meski Menteri Yudi Krisnandi mengatakan tidak ada kaitan antara rilis dan isu perombakan kabinet, kegaduhan pun terjadi. Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Nasional Demokrat kami bereaksi keras atas laporan publikasi tersebut karena kadernya yang memimpin kementerian yang mendapat laporan merah. Melihat hal tersebut, Presiden Joko Widodo mengatakan evaluasi menteri adalah hak presiden. Karena itu, menurut harian ini saatnya Presiden Joko Widodo mengendalikan pembantunya yang kadang terlalu berimprovisasi dan membuat kegaduhan. Saatnya juga bagi Presiden memberi kepastian soal perombakan kabinet agar para pembantunya bisa bekerja dengan tenang untuk menghadirkan kesejahteraan rakyat. Bukankah kesejahteraan rakyat yang dibutuhkan bangsa ini dan bukan kegaduhan politik? Pendengar, Harian Tempo dalam tajuknya pada hari Rabu menulis, paceklik insinyur harus diakhiri. Kabar bahwa Indonesia kekurangan insinyur memang memprihatinkan. Insinyur adalah ujung tombak implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam sehari-hari. Merekalah yang dapat membuat pesawat, gedung dibangun dengan aman, dan bumi selalu cukup dengan pangan. Harian Tempo menulis, sungguh memprihatinkan karena Indonesia telah memasuki masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA. Era MEA membuat pasar tenaga kerja di 10 negara ASEAN terbuka untuk para negara anggota. Tenaga profesional seperti insinyur dari anggota ASEAN bisa bekerja di Indonesia pada saat Indonesia kekurangan insinyur ini. Karena itu menurut Tempo sudah seharusnya sertifikasi untuk meraih gelar insinyur dibuat murah, cepat, tentu saja tanpa mengorbankan mutu. Berdasarkan catatan Persatuan Insinyur Indonesia, dari sekitar 750 ribu insinyur, baru 10 ribu yang tersertifikasi dan baru 1.900 yang memiliki sertifikasi global. Oleh sebab itu, harus ada upaya serius untuk mempermudah birokrasi dalam meraih gelar insinyur, juga demi menghindari efek dominonya. Menurut harian ini, pemerintah harus melakukan sosialisasi agar generasi muda tertarik pada keinsinyuran tersebut. Saudara, saya akhiri ulasan pers dengan Koran Media Indonesia dalam tajuknya pada hari Selasa menulis, menegakkan prinsip taat asas. Partai politik merupakan instrumen maha penting bagi demokrasi. Ia memegang sejumlah fungsi vital, yakni tempat mengartikulasikan kepentingan, agregasi kepentingan, rekrutmen politik, serta sosialisasi dan komunikasi politik. Namun tidak sepenuhnya fungsi ideal tersebut sanggup dimainkan partai politik di Indonesia. Terkait hal tersebut, kegaduhan kini melanda Partai Golkar. Dualisme kepengurusan yang sudah berlangsung 1,5 tahun memang telah berakhir setelah Menteri Hukum dan HAM mencabut surat keputusan kepengurusan Golkar hasil musyawarah nasional Ancol yang diketuai oleh Agung Laksono. Namun seiring dengan berakhirnya dualisme, Golkar justru berada pada situasi pelik karena mengalami kevakuman kepengurusan. Karena Menteri Hukum dan HAM hanya mencabut SK kepengurusan Munas Ancol, tetapi tidak mengesahkan kepengurusan hasil Munas Bali di bawah kepemimpinan Abu Rizal Bakri. Lebih celaka lagi, kepengurusan hasil Munas Riau yang menjadi rujukan jika dua versi Munas tidak disahkan telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 lalu. Menurut Harian Media Indonesia, praktis tidak ada satu kepengurusan pun di Partai Golkar yang disahkan oleh negara. Itu artinya segala produk atas nama Partai Golkar saat ini tidak memiliki landasan hukum alias ilegal, termasuk yang ada di DPR. Harian ini berpendapat karena mengingat implikasi yang luas dari perseteruan internal Partai Golkar, ada baiknya elit Partai Golkar memilih jalan musyawarah bersama alias Munas. Karena demokrasi yang sehat mensyaratkan tegaknya prinsip taat asas, khususnya dari partai politik, tanpa itu demokrasi akan terjebak menjadi sebuah anarki. Saudara, sekian ulasan pers dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Saudara pendengar di mana saja berada, inilah program siaran hari ini dalam sejarah dari RRI World Service untuk tanggal 9 Januari. Kami awali dengan peristiwa sejarah yang terjadi pada 9 Januari 1960. Konstruksi Bendungan Aswan dimulai di Mesir. Bendungan Aswan membendung aliran sungai Nil yang sering menyebabkan terjadinya banjir di sepanjang aliran sungai terpanjang dan terbesar di benua Afrika, terutama di wilayah Mesir. Bendungan Aswan mulai dibangun pada tahun 1960, yaitu pada masa pemerintahan Presiden Gamal Abdel Nasir. Pembangunan bendungan raksasa tersebut mendapat dukungan langsung dari pemerintah Uni Soviet, yaitu dengan mengirim 400 orang ahli dan bantuan keuangan. Proses pembangunan bendungan Aswan selesai pada tahun 1968. Kemudian pada tahun 1970 dilanjutkan dengan pemasangan 12 unit turbin raksasa pembangkit tenaga listrik di sekitar bendungan Aswan, sehingga pada tahun 1971 bendungan dan ke-12 unit turbin raksasa itu diresmikan penggunaannya secara nasional. Kami lanjutkan dengan operasi Karbala 5 dimulai pada tanggal 1987. Operasi militer Iran melawan agresor Irak yang diberi sandi Karbala 5 ini bertujuan untuk menaklukkan kota Basrah, kota terpenting kedua di Irak. Karena pentingnya kota ini, tentara Irak mendirikan barikade yang sangat kokoh sehingga hampir tidak mungkin ditembus. Namun pejuang Iran yang berbekal semangat religius yang amat besar mampu menembus barikade kota ini. Dalam perang ini, Irak kehilangan lebih dari 80 pesawat perang dan 700 tank militernya. Ribuan tentara Irak juga tewas atau luka-luka. Operasi Karbala 5 ini merupakan serangan balik atas agresi Irak terhadap Iran yang dimulai tahun 1980. Saat itu rezim Saddam yang didukung oleh negara-negara Barat, Amerika dan Uni Soviet berusaha menaklukkan Republik Islam yang baru saja berdiri. Namun meskipun didukung oleh dua negara adidaya dunia, Irak tetap tidak berhasil mengalahkan Iran. Bahkan tentara Iran berbalik masuk ke wilayah Irak, yaitu kota Basrah. Perang kedua negara ini berakhir setelah kedua pihak menerima rancangan gencatan senjata yang diajukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kami akhiri program hari ini dalam sejarah dengan peristiwa yang terjadi pada 9 Januari 2005. Mahmud Abbas terpilih sebagai Presiden Otoritas Nasional Palestina. Setelah meninggalnya pemimpin karismatik Palestina Yasir Arafat pada November 2004, para petinggi The Palestine Liberation Organization atau PLO memilih secara aklamasi Mahmud Abbas sebagai ketua PLO pada 11 November 2004. Namun untuk menjadi Presiden Otoritas Palestina, Mahmud Abbas harus mengikuti pemilihan umum terlebih dahulu di daerah Palestina termasuk di Jalur Gaza. Kiprah dalam perpolitikan Mahmud Abbas dimulai saat pemimpin Otoritas Palestina Yasir Arafat membentuk lembaga Perdana Menteri pada 2003. Ia ditunjuk untuk menjabatnya tetapi mundur 4 bulan kemudian. Ia terpilih menjadi Presiden Palestina pada pemilu 9 Januari 2005 dengan 62,3% suara. Namun masa kepemimpinannya sebagai Kepala Otoritas Palestina menjadi berat setelah kemenangan Hamas pada pemilu legislatif 25 Januari 2006 yang mengantarkan Ismail Haniyeh untuk posisi Perdana Menteri Palestina. Demikianlah program hari ini dalam sejarah untuk tanggal 9 Januari dari Air World Service. Sampai jumpa dengan peristiwa sejarah lainnya.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara, Senin lalu 4 Januari, Badan Pusat Statistik Indonesia merilis angka kemiskinan di Indonesia untuk bulan September 2015. Yang menarik dari data tersebut adalah setelah beras yang dikonsumsi masyarakat, rokok menjadi komoditas terbesar yaitu sebesar 8,08% di perkotaan dan 7,68% di desa. Dengan kata lain, pengeluaran keluarga yang terbesar setelah beras adalah rokok. Kepala Badan Pusat Statistik Suryamin menegaskan rokok menjadi salah satu penyumbang terbesar yang membuat sebagian masyarakat tetap berada di bawah garis kemiskinan. Bagi Wakil Presiden Yusuf Kala, kondisi ini sudah lampu merah. atau berbahaya. Kala sepakat dengan rilis Badan Pusat Statistik yang menyatakan bahwa rokok adalah komoditas yang membuat masyarakat semakin miskin. Menurut Wakil Presiden, kenaikan harga rokok tak diimbangi dengan pendapatan para penikmatnya, sehingga membuat mereka semakin miskin. Di lain pihak, anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Oki Asokawati, berpendapat data kemiskinan dari Badan Pusat Statistik mengkonfirmasi abainya pemerintah dalam hal mencerdaskan kehidupan bangsa. Setidaknya kampanye-kampanye bahaya rokok hingga saat ini cenderung hanya formalitas saja. Oki juga melihat pemerintah Indonesia belum melakukan ratifikasi Konvensi Internasional Pengendalian Tembakau atau Framework Convention on Tobacco Control, FCTC. Padahal ratifikasi FCTC ini adalah upaya untuk melindungi generasi saat ini dan mendatang dari dampak buruk tembakau. Oki menambahkan, poinnya pemerintah kurang masif dalam menekan konsumsi rokok di tengah masyarakat melalui kebijakan yang konkret. Namun Wakil Presiden Yusuf Kala mengklaim bahwa sebenarnya pemerintah sudah mengambil banyak kebijakan untuk mengurangi peredaran rokok. Salah satu yang sudah dilakukan adalah dengan menaikkan cukai rokok. Upaya itu menurutnya sudah sesuai dengan kebijakan banyak negara lain dalam membatasi peredaran rokok. Yusuf Kala mengimbau agar tak cuma pemerintah yang didesak menekan peredaran rokok, kesadaran masyarakat akan kesehatan juga harus ditingkatkan. Sebab merokok di Indonesia sudah menjadi kebiasaan. Kebiasaan merokok itulah yang justru membuat industri rokok makin naik, tandas Yusuf Kala. Senada dengan Wakil Presiden, Oki Asokawati mengatakan ide revolusi mental yang digulirkan pemerintah semestinya dapat mengubah cara pandang masyarakat untuk memilih perilaku yang sehat fisik dan cerdas. Karena ke depan sumber daya manusia yang mampu bersaing, berpikir secara inovatif, karena cerdas dan pandai merupakan kekayaan sesungguhnya suatu bangsa. Oki juga meminta pemerintah untuk melakukan terobosan dalam pengentasan kemiskinan, karena masalah kemiskinan dan rokok ini akan memengaruhi secara signifikan beban badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan, bonus demografi tahun 2025, serta keberhasilan Indonesia bersaing dalam masyarakat ekonomi ASEAN MEA. Sekian fokus hari ini.
Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Pantai Payangan di Jember, Jawa Timur. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Dan selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Pendengar, berwisata ke pantai adalah salah satu pilihan yang banyak dilakukan oleh banyak orang. Bila Anda sedang berada di Jember yang terletak di Jawa Timur, sempatkanlah untuk berjalan-jalan menikmati keindahan Pantai Payangan. Pantai Payangan berada di Kecamatan Ambulu, Jember. Fasilitas yang ada di pantai ini cukup lengkap. Pantai Payangan ini cukup unik karena terdapat 3 buah bukit dan sebuah pulau yang semakin memandang. Pantai Payangan ini cukup unik karena terdapat 3 buah bukit dan sebuah pulau yang membuat pemandangan di pantai ini menjadi semakin cantik dan indah. Musik. Pendengar, seperti kebanyakan pantai lainnya, mayoritas penduduk di sekitar Pantai Payangan berprofesi sebagai nelayan. Di pantai ini, kamu tidak hanya bisa bermain air atau menikmati pemandangan pantai, tetapi Anda juga bisa menyaksikan aktivitas para nelayan, seperti nelayan sedang memperbaiki jaring atau nelayan memperbaiki perahu. Di sini Anda juga bisa menyaksikan dari dekat proses pembuatan terasi secara tradisional. Di sisi sebelah kanan Pantai Payangan terdapat padang sabana yang cukup luas. Area ini bisa digunakan untuk mendirikan tenda bagi mereka yang bermalam di pantai. Jika Anda datang ke Pantai Payangan pada bulan Suro atau bulan Muharram menurut kalender Islam, Anda akan melihat para nelayan sedang melaksanakan upacara yang disebut upacara petik laut yang biasanya akan dilanjutkan dengan pertunjukan wayang kulit. Pendengar, untuk sampai ke Pantai Payangan ini, Anda bisa melalui rute dari kota Jember mengikuti petunjuk ke Ambulu. Sampai di perempatan Ambulu, arahkan ke selatan mengikuti petunjuk ke Watu Ulo. Dari sini Anda tinggal mengikuti jalan sampai ke Pantai Payangan. Begitu sampai, Anda pasti terkejut dengan adanya tiga pantai, yaitu pantai yang berada di utara, memiliki bibir pantai yang melengkung dengan pasir hitam. Kemudian di sisi tengah mempunyai pantai dengan bebatuan yang cantik, dan di sisi selatan terhampar sabana dan tempat parkir perahu-perahu nelayan Payangan yang berjejer rapi. Pendengar, bagi Anda yang ingin berwisata ke Pantai Payangan tidak perlu khawatir, karena di sini juga disediakan berbagai fasilitas seperti toilet, tempat parkir motor dan mobil, area berkemah yang terdapat di sabana sisi selatan, dan juga warung-warung warga yang menyediakan makanan dan lain-lain. Biaya parkir untuk mobil sebesar Rp5.000, sedangkan untuk motor sebesar Rp3.500. Pantai Payangan bisa ditempuh dengan menggunakan kendaraan pribadi, motor ataupun mobil. Tetapi Anda juga bisa menggunakan angkutan umum ojek karena belum ada angkutan umum yang melayani rute ke Payangan. Atau Anda juga bisa menumpang kendaraan masyarakat Ambulu yang biasanya melewati jalur menuju Payangan hingga tiba di pantai tersebut. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Pantai Payangan di Jember, Jawa Timur. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Pena Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Apa kabar pendengar RRI World Service Suara Indonesia dimanapun Anda berada? Semoga Anda tetap setia mendengarkan siaran kami. Selain melalui pemancar shortwave kami di 9525 kHz, Anda juga dapat mendengarkan melalui audio streaming di www.voi.co.id atau melalui aplikasi RRI Play di perangkat pintar Anda. Kembali bersama program musik Pelangi Nada. Hari ini Voi akan memperkenalkan penyanyi wanita Indonesia yang sedang naik daun bernama Isyana Sarasvati. Penyanyi dan penulis lagu kelahiran Bandung 2 Mei 1993 ini adalah lulusan Nanyang Academy of Fine Arts Singapura dan Royal College of Music Inggris. Pada bulan Desember 2015, Isyana merilis single pertamanya yang berjudul Keep Being You. Pendengar, dengarkanlah lagu yang berjudul Keep Being You dari Isyana Saraswati. Pendengar RRI Service Suara Indonesia, baru saja Anda mendengarkan lagu Keep Being You dari Isyana Saraswati. Saat menandatangani kontrak dengan Sony Music Indonesia, mereka sepakat bahwa ia menjadi penyanyi sekaligus produser. Hal itu ditujukan agar ia dapat membuat musik sesuai dengan apa yang disukai dan dirasakan. Tahun 2014, ketika berada di Swedia, ia berhasil menggarap 14 lagu selama 15 hari. Namun ia baru bisa merampungkan setahun kemudian karena kesibukannya sebagai mahasiswa. Akhirnya pada tanggal 25 November 2015, Isyana merilis album perdananya Explore. Ia memutuskan lagu Keep Being You sebagai single pertama dan disetujui oleh pihak label. Awalnya pihak label sempat ragu, namun lagu dengan lirik bahasa Inggris tersebut ternyata meledak di pasaran. Setelah kesuksesan lagu yang dikemas dengan manis tersebut, Isyana merilis single kedua berjudul Tetap Dalam Jiwa. Lagu Tetap Dalam Jiwa ditulis dengan lirik bahasa Indonesia yang membuatnya semakin cepat diterima di masyarakat dan mengulang kesuksesan single pertamanya. Pendengar, inilah lagu kedua dari Isyana Sarasvati berjudul Tetap Dalam Jiwa.
Jadi seperti ini pada akhirnya, semua waktu yang pernah kita lewati bersama nyata hilang dan sirna. Hitam putih berlalu, janji kita menunggu, tapi kita tak mampu. 1001 cara kita lewati untuk dapatkan semua jawaban ini. Bila memang harus berpisah, aku akan tetap setia. Bila memang ini ujungnya, kau kan tetap ada di dalam jiwa. Tak bisa untuk teruskan, dunia kita berbeda. Bila memang ini ujungnya, kau kan tetap ada.
Pendengar RRI World Service Suara Indonesia, baru saja Anda mendengarkan lagu Tetap Dalam Jiwa dari Isyana Sarasvati. Isyana menjelaskan bahwa lagu tersebut terinspirasi berdasarkan kisah nyata seorang teman. Ia juga menjelaskan semua lagu yang ia ciptakan berasal dari hati dan tidak ada paksaan. Penyanyi yang mahir memainkan beberapa jenis alat musik ini merilis single ketiganya berjudul Kau Adalah, yang berkolaborasi dengan Rai Putra Ran. Konsep aransemen groovy berbalut R&B membuat lagu ini memberi kesegaran yang berbeda di perindustrian musik Indonesia. Pendengar Voice, sebelum menutup program Pelangi Nada hari ini, dengarkanlah lagu berjudul Kau Adalah dari Isyana Sarasvati featuring Rai Putra. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
aku dan dirimu sudah jadi satu di dalam ikatan percaya. Ini asmaraku, ini asmaramu, tumbuh makin sempurna.
As I can bear recording, it is more than just a physical attraction. Even though we're individuals, but we have this spiritual connection. The passionate is always you, the one and only. Baby, you can call me every time you feel you want me, and I'll be there for you. And I know you too, and I love you. So the world is falling apart.
Kau membuatku jadi diriku sendiri. Aku tambah yakin kepada kamu.
What?
Kamu,
who?
Kamu.
Yeah.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Ooh. diriku yang dulu selalu mencintai. Melekatnya hati di antara kita berdua, cakap canda tawa tangis kita. Tak akan pernah hilang janji-janji kita. Tiada kata akhir untuk pintu harapan ini. Tak ku lepas semua
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, programa siaran bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
It's all. RI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.